No morjesta. Mites menee? Hei, ihan mahtavaa, että päätät kuunnella näitä haastatteluita. Mun nimi on Syrjälän Teemu ja mä toimin täällä isäntänä. Mä uskon, että nämä haastattelut tulee palvelemaan. Mä pyrin olemaan mahdollisimman suora, mahdollisimman selkeä ja ottamaan parhaita vieraita, jotka mun mielestä oikeasti omaa äärimmäisen hyviä ajatuksia. Jos sä haluat tukea näitä jaksoja, niin pistä ihmeessä jakoon, kommentoi tai vinkkaa vaikka kaverille. Meikäläiset löytää sosiaalista mediasta ainakin Instagramin, Facebookin puolelta ja teemusyrjälä.com-sivulta myös. Ja jos haluat, niin kurkkaa myös miesten viikonloput, jotka pyörii eeppisen kovaa vauhtia ja siellä on niin timanttinen meininki, että mä kutsun kaikki suomalaiset miehet sinne mukaan. Mut lätinä sikseen, iso kiitos kun oot täällä, tai itse asiassa nythän se lätinä vasta alkaa. Kiitos kun oot mukana, ei muuta kuin haastattelujen pari.
No niin. Täällä me istuskelemme ja nyt ollaan täällä Hidasta elämää -toimistolla ja mä sain tommosen komean nuoren miehen tänne mun vieraaksi. Morjesta vaan Ville.
Aha, no morja, ja se minua tarkoitin vähän, että kenestä se puhuu, en minä näe täällä ketään nuoria enkä komeita, tietysti sinä.
Ai että, no ei,
ai vitsi, meni heti meni tähän.
Joo. Ja tämä haastattelu olikin no, tässä, kiitoksia seurastanne.
Anteeksi, yritetään uudestaan.
Oi että. Mikäs meininki? Miten on vuosi teikäläisellä alkanut näin niin kuin kokonaisuudessaan?
No kiitos kysymästä. Aika tuttua juttua. Työtä ja ehkä vielä vähän enemmän työtä, mutta jonkun verran toki nyt vähän vapaatakin on siellä yksi metsäretki. Kahden yön metsäretki, jotka on harvinaista herkkuu.
Ai,
saatiin vedettyä, niin se on kova juttu.
Olitko ihan ulkona yötä näin?
Juu, itse asiassa ensimmäinen kerta, kun minä olen pakkasella nukkunut teltassa toinen yö laavussa. Ja se, mikä tästä nyt tekee vähän eksoottisemman, on se, että mulla on 3 vuoden ajan makuupussi, joten se ei ole talvikäyttöä suunniteltu, joten oli pikkasen vilposet aamuyöt, mutta hengi selvitti.
Mahtavaa. Mitä luonto merkkaa sulle?
Se on, varmaan ehkä yhdellä sanalla sanoa, niin se on se minun kirkkoni. Eli se on se pyhä paikka ja pyhällä taas sit enemmän tarkoitan ehkä sitä, että se pyhä on se, mikä tekee hyvää. Eli parantaa, voimistaa. Ja siellä niin kuin täydellisesti nollaa. Ennen kaikkea silloin, kun siihen saa sen fyysisen kuormituksen, että mä tykkään sen, että sitten rinkka selkää ja jalan tai suksilla, niin silloin että pitää tulla pikkainen semmoinen fyysinen kuorma siihen, että ei pelkästään se, että menee sitten hengailemaan luontoon, niin se ei ole niin kova juttu.
Mutta tossakin just hyvä se, että sitten kun siihen tulee vielä pieni haaste, niin meidän oma palkitsemisjärjestelmä vielä niin antaa sulle enemmän ja enemmän hyötyjä ja iloa siitä koko hommasta. Että
juuri näin.
Se on kyllä mahtavaa, että tossakin jotenkin, mistä itse tykkään tosi paljon, että jos me mennään liian helppoon, niin eikä haasteta sitä kehoa. Ja nythän me haastetaan tosi paljon mentaalisesti, mutta kehoa taas tosi vähän, niin sehän nähdään myös meidän terveydessä aika paljon.
Kyllä.
Mikä fiilis sulla on niin yleisestikin, että näin niin lääkärinä, niin suosittelisitko ihmisiä enemmän menemään luontoon ja miksi?
Nyt pakko korjata nyt kyllä Teemu sinullekin tämä asia, että älä lääkäriltä kysy tuota, koska lääkäri on diagnostiikan ja lääkehoidon ammattilainen. Oikeastihan me emme ole niin kuin ravinnon emmekä liikunnan ammattilaisia.
Eli pystyisitkö suosittelemaan?
Siis totta kai, mutta tämä niin kuin, että niin kuin, minä en suosittele tätä nyt lääkärinä, vaan tokihan minä olen perehtynyt tietysti sillä lailla hyvinvointiin ja niin kuin funktionaalisen lääketieteellisen kehon toimintaan ja siihen, että mistä ne ongelmat kumpuaa. Mutta se, että eihän tarvitse olla lääkäri, että voi perehtyä funktionaalisen lääketieteeseen. Ja niiltä pohjalta terveyden kannalta ja semmoisena niin kuin terveyden ammattilaisen niin ehdottomasti. Eli ja itse asiassa mun suurin haave on itse asiassa se, että mä saisin viedä ihmiset ei vaan luontoon, vaan parantumaan luontoa. Että mä käyttäisin sitä luontoa lääkkeenä. Ja sekin, että mä oon ihan varma, että ei siitä mene se niin kuin ilo, vaikka me tehtäisiin sitä niin kuin järjestelmällisesti ja vähän niin kuin suunnitelmallisesti. Ja just se, että esimerkiksi mietittäisiin vähän, että mikä on sopiva kuormitus kenellekin, että miten pitkää reissu muuta. Että kyllä siinä uskon, että me saadaan se sama ilo, mikä itselle tulee, jos käytettäisiin sitä niin kuin työkaluna myös.
Aivan. Saako, siis vähän väillä palaan tuohon, että saako esimerkiksi yleislääkäri, saako hän suositella luontoa, vai onko se niin, että se on sitten...
No saa toki, eihän sitä ole rajoitettu, niin. Sillä lailla, niin toki nyt vähän kärjistäen sanoin, mutta siis pääsääntöisesti pitää muistaa, että lääkäreille tosiaan, eihän nämä ole niin kuin lääkärin peruskoulutukseen kuuluvia. Ehkä enemmän tarkoitin sitä, että meidät koulutetaan tekemään diagnooseja ja sitten hoitamaan niitä sairauksia lääkkeillä. Joten pitää olla aika tarkka, että jos lääkärit kysyy, että onko hän oikeasti sen perehtyneempi kuin esimerkiksi sinäkään siihen, että mikä on terveellistä ja tuota ei. Eli pelkkä titteli ei tässä ratkaise.
Aivan. Mitä sä fiilistelet silleen? En halua mitenkään niinku musta maalata ketään, mutta enemmänkin semmoisena niinku rehellisenä kysymyksenä, että et ollaanko me annettu liikaa meidän omaa hyvinvoinnista, tai ollaanko me annettu meidän omasta hyvinvoinnista sitä valtaa just ulkoisille auktoriteeteille? Mikä sulla on fiilis?
Ehdottomasti. Sehän niinku näkee tosiaan vastaanottotyössäkin, ja monestihan tulee ihan suoraankin, yleensä tietysti vähän niin kuin äiti lapsistaan tai vaimomiehestään, niin sano sinä sille, että sen pitää tehdä näin. Mm. Ja kysymys ei ole siis lääkehoidosta, vaan jostain elämäntapamuutoksesta. Mutta tosiaan, tietenkin jos mietitään lääkäreitä, mutta sitten tietenkin se, että eihän se nyt välttämättä huonokaan idea ole, jos valitsee sen oikean ammattilaisen. Eli jos nyt sitten haluaa käyttää luontoa lääkkeenä, niin pitää ottaa sellainen ammattilainen, joka osaa käyttää luontoa lääkkeenä. Ja hänelle hän voi ulkoistaa. Ei siinä niin kuin, me ollaan erilaisia. Toiset tykkää ottaa enemmän vastuuta, toiset vähemmän. Jos on nyt luonteeltaan sellainen, että saa itsestään esimerkiksi enemmän irti, kun joku toinen sanoo, että nyt sä teet näin, niin sehän on ihan fine. Mutta vastuu, sitä ei voi ulkoistaa siis sillä lailla. Eli jokaisella vastuu itsestään ja siitä, että hakeutuu ammattilaisten vastaanotolle, tai sitten ottaa itse selvää.
Aivan. Mikä fiilis sulla on, että jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sullakin on hyvin vahva intohimo siihen, että yhdistää eri osa-alueiden ammattilaisia, niin missä vaiheessa suomalaiset on, että uskaltaako ammattilaiset pyytää toisilta ammattilaisilta apua? Mikä fiilis sulla on? Ollaanko vastaanottavaisia?
Kyllä mä uskon, että ainakin, ja se on oikeastaan se syykin, eli tiimityö, niin kuin sanoit, niin on mulle hirmu tärkeää. Ja mä oon harmittunut jo pitkään, että sitten niin kuin oikeastaan se käytännön toteuttaminen, eli oikeat ihmiset on jo ympärillä, mutta että se, miten mä saatais se tiimi oikein kukoistamaan, siinä on se suurin haaste. Eli totta, kyllä tiimityötä varmasti valtaosa haluaa tehdä, mutta mitä se niin kuin käytännössä. Aika monestihan niin kuin voi olla, että asutaan esimerkiksi maantieteellisesti, tiimi asuu eri paikoissa, eri puolella Suomeen, niin just tämä, että miten sitten niin kuin asiakas, joutuuko hän kiertämään vai mennäänkö me yhdessä porukas jonnekin. Ja sitten tietysti tiimityössä yksi suurimmista haasteista tietysti on se, että sitten tietenkin jos on monta ammattilaista, niin kustannukset he lähtee nousuun, mutta tietysti jos asiakas muutenkin käyttää tätä tiimiä, niin kun käy yksi kerrallaan näillä ammattilaisilla, niin periaatteessa jos me risuttaisiin kaikki niin kun tuplatyö pois, niin mä oon itse ihan vakuuttunut, että myös se kustannustaso tulisi alaspäin. Tämä olisi itse asiassa sellainen juttu, johon mä haluaisin niin kun jatkossa entistä enemmän keskittyä ja kehittää tätä tiimityötä.
Aivan. Mikä sulla on näkemys siihen, että säkin oot, en tiedä onko se satoja vai onko se tuhansia vai onko se kymmeniä tuhansia ihmisiä, kenen kanssa oot työskennellyt tässä urasvaaralla, niin näin niin kuin ihan semmoinen arvio, että mikä sun mielestä, varsinkin meille suomalaisilla, että mikä kuormittaa sitä meidän terveyttä eniten tai muutamia teemoja, mitä sieltä nousee? Varmasti monisyinen niin kuin kaikki, mutta...
Niin, no kyllähän mä niin kuin sanon, eikä tämä nyt tietenkään ole varmaan kellekään tulee yllätyksenä, mutta siis ilma, jota hengitämme, ruoka ja juoma, jota niin kuin suumme laitamme, ja sitten se, että kuinka kehoa me kuormitamme, ja useimmiten siis niin päin, että kuormitamme liian vähän. Toki on tietysti toinenkin ääripää, että näkee niitäkin, jotka kuormittaa liikaa. Mutta näistähän se käytännössä muodostuu, ja sitten se juju on tietenkin siinä. Aika monestihan niin pistetään aina geenien piikkiin tai tykätään laittaa, että no kun meillä on kaikilla muillakin perheessä nyt on tämä, niin nyt sen takia mullekin pitää tulla. Niin itse asiassa jujuhan on siinä, että se on geenien ja ympäristön vuorovaikutus. Ja taas jos miettii näitä, mistä mä tykkään, mihinkä mä haluan jatkossa aikaa enemmän käyttää, on se, että me pystyttäisikin luomaan, mä puhun tämmöisestä niin kuin yksilöistä paratiisista, eli tehdään se yksilön ympäristö sellaiseksi, että se on hänen geenejään vastaava. Jolloin terveysongelmat, sairaudet pysyvät todennäköisesti joko kokonaan poistaa ainakin pidempään.
ja korjaa, jos on väärässä, mutta eikö ole suurin piirtein näin, että se ympäristö, se ruoka, se juoma, se stressitaso, ne kaikki antaa ulkoisen ärsykkeen sinne sisälle, että miten ne geenit toimii. Että ei suoranaisesti niinkään, että meillä on ne geenit ja se vaan on niin, vaan että se ympäristö vaikuttaa just niiden toimintaan.
Kyllä, kyllä, joo. Eli epigenetiikka, eli tuota... Geenejä emme pääse muuttamaan, ne on äitiltä ja iskältä tullut ja ne on ne, mitkä on ainakin toistaiseksi. Nykyteknologialla emme pysty sitä menet tekemään, mutta se, että mitä geenejä luetaan ja kuinka aktiivisesti, niin siihen pystyy vaikuttamaan elämäntavoilla, niin sehän siinä on juuri se juju. Että jos on heikkoutta, geneettistä heikkoutta jossain biokemiallisessa järjestelmässä, niin jos me tiedämme tämän, me voimme rakentaa sitä ympäristöstä sellaisen, että se ei kuormita sitä kyseistä biokemiallista järjestelmää, vaan paras tapaus se, joka jopa tukee sitä. Ja tämähän nyt tietysti, että mitä hittoa se niin kuin höpöttää, niin jos ihan käytännön esimerkki, jos me tiedetään, että on geenivirheitä, vaikka B12-vitamiinin vahdunnassa, kun siitä puhutaan aika paljon, niin silloin me voidaan valita esimerkiksi ravintolisia, jotka tukevat, jotka auttaa sitten niin kuin niitä geenivirheen aiheuttamia haasteita niin kuin pitämään pienempänä.
Näetkö sä, että tulevaisuudessa se menee enemmän ja enemmän siihen yksilölliseen, että luetaan se kehon tila ihan yksilöllisesti ja sitten tulee täsmäisko, että hei, sulle vähän enemmän B12, sulle vähän enemmän sinkkiä, että sen pystytään oikeasti niin tarkasti määrittämään.
Aivan varmasti. Koko ajan mennään enemmän ja enemmän siihen suuntaan ja totta kai siis se on se minunkin periaatteessa intohimoni, että mä pystyisin tekemään niin kuin hyvin yksilöllisiä hoitosuunnitelmia ja ennaltaehkäisysuunnitelmia just siitä, että mitä juuri sinulle. Ja just tämä, että saattaakin olla perheen sisällä, että niin kuin mielenkiintoista on myös päästä näkemään, kuinka paljon nämä hoitosuunnitelmat voi perheen sisällä esimerkiksi vaihdella, sisarusten välillä. Että sinulle onkin hyvä tämä, mutta älä missään nimessä sitten pikkuveli käytä. Eli niin kuin, se on niin kuin kutkuttava ja mielenkiintoinen ajatus.
Kyllä. Ja yksi, mikä itseä kiinnostaa ihan valtavasti, on just se, että varmasti tulevaisuus tuo myös lisää näyttöä ja tutkimusta enemmän tähän aiheeseen, mutta niin kuin tiedät, itsellä kiinnostaa ihan valtavasti ihmissuhteet, kiinnostaa miesten terveys ja just se, että mikä vaikutus esimerkiksi sillä on, että me ei puhuta meidän haasteista, me ei jaeta, me pidetään sisällä, että minkälainen esimerkiksi geeni-ilmentymä niistä tulee. Että jotenkin tosi kiehtovaa, että mitä tapahtuu, jos me laitetaan niitä tärkeimpiä meidän elämässä olevia palasia, ihmissuhteita, me laitetaan sitä omaa esimerkiksi unta ja just niin kuin sanoit, ympäristöä kohilleen. Että siinä on aika paljon mun mielestä tilaa sille, että miten me voidaan sitä omaa hyvinvointia vaikuttaa, mikä mulle tulee siihen, että meillä on itse asiassa mahdollisuus valita.
Juuri näin, joo. Ja itse tietysti tuossa niin kuin alitajuntaisesta stressistä puhun silloin, kun puhutaan näistä, niin kuin, että voi olla tiedostettuja, mutta totta kai paljon tiedostamattomia tunteita. Ja mun mielestä se oli aika hauska. En muista, missä yhteydessä sitä puhuin, mutta joku aika sittenhän oli uutinen, että pessimisti saa sydänkohtauksen herkemmin. Niin sitten, kun tämä puretaan niin kuin tämmöiseksi konkreettiseksi pähkinäksi, niin mistä se sepelvaltimo tietää, että onko tämä ihminen pessimisti vai ei? Eli miten se välittyy se tunne sinne ahtautuneeseen sepelvaltimoon, eikö niin? Sehän jollain lailla täytyy se tunne muuttua biokemiaksi, joka aiheuttaa kolesterolin sakkautumisen, hapettumisen ja sakkautumisen sepelvaltimon seinämään.
Kyllä.
Ja sillä lailla, kun me mietitään sitä polkua ylöspäin, niin me tullaankin sitten tuonne hypotalamukseen. Eli siihen meidän ohjauskeskukseen, joka just aistii sisäisiä ja ulkoisia ärsykkeitä ja muuttaa ne muun muassa hormonitoiminnoiksi ja hermostollisiksi toiminnoiksi. Joten tällä lailla niin kun ajatukset, mitä siellä kantaa, joko tietoisesti tai tiedostamatta sisällään, itse asiassa vaikuttaa koko ajan siihen meidän biokemiaan. Kyllä. Ja sitä kautta sieltä tulee sitten niitä sairauksia.
Just näin. Ja toi on niin kiehtovaa, mitä just omassakin työssä miesten kanssa huomaa, että siellä on niin paljon just sitä, mikä ei ole tunnu pinnalle, että se on siellä pinnan alla koko ajan vaikuttamassa ja sitten kun ei ole ollut välttämättä koskaan semmoista tilaa, että pääsee esimerkiksi turvallisessa tilassa kohtaamaan, että okei, mulla on tämmöisiä ajatuksia, mulla on tämmöisiä huolia, mulla on tämmöinen tunne taakka, mitä mä siellä kannan, että jotenkin ihan uskomatonta, että miten paljon siellä meidän mielessäkin on niitä tasoja, mihin me ei ole vielä päästy oikein käsiksi. Mutta mä uskon, että nyt on semmoinen hyvä aika, että ihmiset on kiinnostuneempia menemään. Toki mä katson semmoista vaaleanpunaisten
kyllä. Saman huomion olen tehnyt.
Joo. Minkälaisia tekijöitä, sit mainitsit tuossa stressin, niin minkälaisia sä oot huomannut silleen, että mitä ne on ne alitajuntaiset stressin aiheuttajat, pystyykö niitä nimeämään jo muiden lisäksi, mitä jo tuossa tulikin listausta?
Kyllä. Kyllähän niitä pystyy, eli tuota, siis negatiiviset tunteet.
Hmm.
Pelko, viha, katkeruus, kateus, muutamia. Tällaisia ulkomuistista, koska tietysti itse kun on vähän niin kuin sillä lailla tämän oivalluksen tehnyt, tietysti pyrkii itse totta kai nämä niin kuin karsimaan pois, niin ei niitä enää tuppa oikein muistamankaan.
Mutta ne on jo varmaan semmoisia tunteita, mitä muutamalla suomalaisella saattaa olla.
Saattaa olla, ja tämähän on niin kuin tuota, jos miettii, että mistä toi pelkokin tulee, niin siis, tämähän on niin kuin tiedetty, tämähän tulee Hollywoodista. Pelko vie pimeälle puolelle. Mitenköhän se menikään Jodan opetukset, eli Star Wars 1. Voi tsekata, se ei löyty YouTubestakin lyhyenä klippinä, että miten se Joda opettaa, niin että miten pelko vie pimeälle puolelle, mutta sitähän se on.
Aivan. Ja se on jotenkin tosi kiehtovaa, että jo pelkästään se, miten sä ajattelet, niin kuin säkin sanoit, että aiheuttaa meidän kehossa ihan kemiallisen reaktion, josta tulee sitten erilaisia tunteita. Ja sehän on asia, mihin me pystytään vaikuttamaan, että mitä me kelaitaan ja sitä kautta jopa, että mitä me tunnetaan. Mm-hmm. Mutta se vaatii aika paljon työskentelyä myös ja jonkinlaista harjoittelua. Että se ei, ainakaan itse mun kokemus on se, että se ei ole semmoinen ihan automaatio meillä. Että...
Joo, täytyy sanoa, että nämä omat kokemukset viranomaisen kanssa, omat negatiiviset kokemukset kollegoiden kanssa, jotka ajatteli, että on olemassa kollegiaalisuus, eli voidaan asioista keskustella ja että ei tehdä niin sanottua källiä ja pistetäkään niin kuin isoveliä asialle, eli viranomaista asialle. Tämä on ollut varmastikin parasta, mitä mulle on tapahtunut. Nämä on pakottanut niin kuin miettiä sitä, että mitkä asiat mulle oikeasti on tärkeitä. Onko mulle tärkeämpi tehdä oikein ja auttaa toista vai pelastaa esimerkiksi oma nahkani ja kieltäytyä auttamasta. Ja näitä kun rupeaa kelaamaan oikeasti. Ja sitten kun tietenkään eihän se ole ihan näin yksinkertainen ollut tämä kysymys, koska sitten pitää miettiä, että okei, että Mä en vaan kerta kaikkiaan, että mä haluan auttaa. Ja mä tiedän tekeväni oikein, ja mä tiedän, että toinen osapuoli tekee väärin. No, miten pienen huolen, että mä en katkeroidu? Eli se, että haluanko mä oikeasti kantaa mukaan niin sitten jatkuvaa katkeruutta, niin että en halua. Eli okei, joku on tehnyt mulle väärin, vain. Mutta sitten tullaan myös ihan taloudellisenkin asioihin, eli nyt on kuitenkin ammatista kysymys nämä asiat, mitkä mulla on. Eli pystynkö minä tekemään työtä, niin pystynkö minä elättämään perheeni, pystynkö minä maksamaan taloni. Mutta sitten kun näenkin tämmöistä, niin kun siinähän on pelon siemen,
kyllä.
Kun sen purkaa sitten auki, niin just se, että kuinka monta täällä on lapsia kuollut nälkään tai kylmyyteen tässä maassa? Ei lapsia eikä aikuisia. Eli silloin alkaa ymmärtää myös, mitä se hyvinvointiyhteiskunta tarkoittaa. Eli onhan meillä tämmöinen perussosiaalinen verkosto ja just tämä, että okei, tottunut jonkinmoiseen elintasoon, mutta onko se oikeasti niin tärkeä juttu, että sen takia oot valmis niin kuin myymään periaatteesi esimerkiksi? Vai ootko valmis downgradeaamaan, ottamaan vastaan sen, mitä sieltä tulee, tietää, että ei ne lapset tosiaan nälkää eikä kylmyyteen kuole. Ja luottaa vaan siihen, että tulee mitä tulee. Kyllä me selvitään. Niin tämän takia tämä on ollut niin hyvä matka, että ei mitään järkeä. Ja en mä näitä mistään kirjoista varsinaisesti ole lukenut, vaan ihan vaan itse pähkäillyt. Eli suosittelen siis tutustumaan ja miettimään niin kuin niitä omia arvoja, sitä, mitkä on tärkeitä ja mistä on valmis niin kuin luopua. Ja jos varsinkin huomaa, että ei ole valmis jostain luopua, varsinkin maallisesta materiasta, niin just se, että come on, miksi? Eli sieltä pääsee sitten syvälle siihen omaan sisimpään kanssa, että onko se nyt oikeasti se tärkeä juttu.
Kyllä. Ja tossakin tässä on niin mahtavan monta jotenkin tarinaa ja opetusta, mutta muutama, mitä sieltä itselle tulee mieleen, on esimerkiksi se, että kun tietää jonkin verran senkin, että miten isossa myllytyksessä teikäläinen on ollut ja saanut sitä jo myös kritiikkiä, varsinkin tuolta viralliselta puolelta, niin miten helppo olisi jotenkin mennä sullakin siihen, tai yleensäkin ihmisille, jotka saa kritiikkiä, niin siihen rooliin, että just samaistuu siihen kritiikkiin, samaistuu siihen toisen ihmisen pahaan oloon, mitä se yrittää toiselle ihmiselle vierittää. Ja helpostihan me mennään sitten, että no voi vittu, kun tuokin sanoo noin, ja voi vittu, kun tuokin sanoo noin. Ja siihen tulee helposti se, että sitten niin kuin me menetetään se oma valta siihen, että miten me voidaan, ja me annetaan se toiselle. Ja se on niin hämmentävää, kun jotenkin jos miettii sitä, että miten monesti me kannetaan sisällämme sitä, että me ollaan vaikka jollekin toiselle katkeria tai meillä ärsyttää tai joku sanoi vittu 10 vuotta sitten jotenkin pahasti ja me edelleen niin ollaan sitten, että jumalauta sekin oli silleen ja sekin oli silleen. Ja jos miettii sitä, niin miten itse on purkanut, että jos he niin hetkenkin pysähtyisi sen asian äärelle, niin kuka siinä saa eniten hallaa?
Juuri näin.
Se, joka kantaa sitä niin ajatusta siellä. Et ei se niin todennäköisesti, joka sanoo sen 10 vuotta sitten, edes muista sitä.
Niin.
Ei se niin enää vaikuta se sun suru ja harmitus ja murhe siihen niin kenenkään muuhun kuin suhun ja sitä kautta niin ehkä niihin läheisimpiin, kun sulla on ehkä nihkeä olla. Että on jotenkin ihan mahtavaa, että sä oot pystynyt pitämään jotenkin semmoisen fiiliksen, että se ei ole niin varmasti vaikuttaa, mutta se, että se ei määritä kaikkea sitä, mitä sä oot.
Joo, ja tuohon semmoinen ehkä en ole ihan varma toimiko tämä, mutta tämmöinen vinkki, mitä voisi ainakin...
Kokeilla.
Niin, tätä voi nyt saa kokeilla. Eli kun tulee tämmöinen niin kuin valintatilanne, sehän voi olla iso juttu, se voi olla pieni juttu, mutta itse pyrin aina silleen niin kuin miettimään, että onko tämä, niin kuin, jos teen näin, tuleeko se vahvistamaan minua ihmisenä vai niin kuin periaatteessa heikentämään, eli siis, et viekö se minua enemmän siihen suuntaan, joka minä... Olen ne arvot, asiat, mitkä minulle on tärkeitä, vai viekö se minua poispäin. Toki voi olla myös joku tavoitekin, mutta sen tavoitteiden asenta tietysti pitää olla aika varovainen, että jos on se Ferrari, niin se voikin olla, että sitten siellä matkalla tuleekin niitä valintoja, jotka saattaakin, että jos ei itse asiassa sitten olekaan ihan sellainen Ferrari-ihminen, niin saattaakin aiheuttaa sen, että joutuukin toimimaan itseään vastaan. Ja siitä mä veikkaan, että siitä tulee sitten taas ne... ristiriidat, jotka voivat olla alitajuntaisia, joita ei itsekään hiffaa. Tuntuu vaan siltä, että nyt ei ole asiat kunnossa, mutta ei pysty nimeämään miksi.
Kyllä. Ja tossakin, mikä ainakin itselle tulee tärkeäksi, että omat arvot tiedostaa se, että kuka on ja mikä oikeasti on tärkeää. Mutta ainakin niin musta tuntuu, että itsellä meni aika kauan siihen niin hahmottamiseen, että se ei ole selkeää. Ja mitä mä huomaan asiakkaissakin, että ei se ole ihan selkeä juttu.
Joo. Ja siihen tarvitaan siis kriisit kasvattaa. Totta kai tämä, mitä mullekin niin sinällä tapahtui, niin vaikka se oli ennakoitavissa, mä tiesin jo etukäteen, näin tästä tulee todennäköisesti käymään, kyllä sieltä tulee se kriisi. Totta kai se, mikä helpotti, kun mä tiesin, tällainen on tulossa, koska ensimmäistä T3-reseptistä alkaen olen tiennyt, että ongelmiin joutuu, kun semmoisen hormonivalmisteen ottaa työkalupakkiinsa, niin totta kai mä varauduin. Eli mä rakensin sen just sen niin kuin muun ympäristön turvaverkon jo valmiiksi. Et sitten kun sieltä tulee se Valviran kirjekuori, niin sitten mun ei tarvitse enää oikeastaan kuin tutkia itseäni ja miettiä, että kuka minä olen. Muuten ei se tosiaan onnistu niin, että otanpa tuosta pari olutta ja istun sohvalle ja sitten vartin päästä minä tiedän, kuka minä olen. Eli ne on ne haasteet ja just ne kriisipaikat. Ja periaatteessa nyt pakko palata tähän heti alkuun, just tähän mitä sanoin, se luonto. Eli periaatteessa aina reissu, kun mekin heitetään, niin aina siellä pitää olla joku haaste. Siellä pitää olla aina joku uusi juttu, uusi tilanne. Haetaan oikein sellaisia niin kuin juttuja, että jos me joudutaan niin kuin pois mukavuusalueelta. Sitten me ruvetaan katsoa, että mitenkäs mä tässä niin kuin reagoin ja mikä on niin kuin minun heikko paikka, mikä on minun vahvuuteni tämmöisessä tilanteessa. Eli niihin pitää hakeutua ja pikkuhiljalleen tutustua itseensä.
Kyllä, ja tuossa on niin kuin vielä, toi on niin mahtava toi sun esimerkki, että vielä palaa sen verran sinne, että sen näkökulman merkitys, se just niin mitä säkin sanoit tuossa, että haasteet on kasvattamassa, ja miten monesti me mennään siihen, että me yritellään vältellä haasteita, ja jos me katsotaan elämää, ja jos me ollaan realistisia, niin totta kai siihen elämään kuuluu haasteita. Siihen kuuluu menetyksiä, kuolemaa, eroja, sillä kuuluu niin kuin työpaikan ehkä menetystä tai haastamista, sinne kuuluu erilaista epävarmuutta. Se on itsestään selvää, että se on haastavaa. Mutta just se, että miten sä suhtaudut, mikä on se sun suhtautuminen? Et näetkö sä sen, että niinku haasteet on vaan niinku tekemässä sun elämästä paskempaa, vai just näetkö sen, just mitä säkin sanoit tuossa, että ne on itse asiassa mahdollisuus kasvaa? Kyllä. Ja mitä on itsekin huomannut, että ne on itse asiassa just niin kuin säkin sanoit, että ne on selkeyttää sitä, että kuka sä oot. Mm-hmm. Ja just se, että minkä puolesta sä voit taistella ja minkä takana sä voit seisoa ja mikä ehkä ei olekaan enää niin tärkeää.
Joo, ja sitten kun kerran keksii siihen ongelmaansa tai haasteeseen ratkaisuun ja tietää, että et miten itse reagoi, mitkä on omat voimavarat, mitkä on parhaat konstit se haaste ratkaista. Hmm. No, eihän se enää tulevaisuudessa ole haaste, se sama asia.
Kyllä.
Koska siihen on oppinut jo niin kun, työkalut, kuinka siitä selvitään, joten sillä lailla niin kun, se helpottaa sitä elämää sitten. Mutta kyllä mä ymmärrän tietysti, jos oikein asiat menee kerralla moni asia pieleen, niin niistä haasteista voi vaan tulla arkisten haasteistakin niin ylitse pääsemättömän niin kuin raskaita. Että se vetää sen kropan biokemian just niin solmuun, että sitten siellä ollaan niin kuin hormonimyrskyissä ja muissa. Ja mä olen nähnyt sen, että sieltä ei nousta ilman apua. Eli siihen tarvitaan lääkärin apua, eli tarvitaan sitten jo ihan niin kuin lääkehoitoa.
Kyllä. Ja tossakin on niinku tärkeää niinku yleensäkin se, että eihän me olla täällä yksin. Ja jotenkin se suomalainen mentaliteetti helposti on se, että en mä tarvi apua ja minä hän sinne lääkärin tai minä hän sinne terapeutille mene. Ja tosiasia ainakin mitä itse fiilistelee se, että vitsi jokainen tarvii apua. Joka ikinen meistä. Ja totta kai niin kuin samaan hengenveto on tärkeää, että me löydetään sitä omaa voimaa ja omia voimavaroja. Mutta sitten se realiteetti on se, että eihän me pärjättäisi täällä yksin. Se olisi aika nihkeitä ja vaikeitakin yksin täällä teemme.
Tiimityö.
Kyllä.
Eli tosiaan onhan se sosiaalinen verkostokin omanlainen tiimi. Että ei sitä aina tarvitse rahan liikkua, kun tehdään yhteistyötä.
Just näin.
Tehdään asiat yhdessä ja tuetaan toisiamme.
Kyllä, ja sen takia muun muassa Ville Pöntinen on tulevilla miesten viikonlopuilla tuolla toukokuussa tuomassa tätä suurta viisauttansa miehille.
Ai, taas se alkaa nuori komea ja nyt vielä viisautta, niin kyllä joo, vihkejä tulee.
Sanomista tulee. Mutta siinäkin vaan pointtina se, että mitä itse on niinku ymmärtänyt, että itse pystyy tietyn palasen tarjoamaan, mutta sitten kun ottaa siihen ihmisiä, joilla on ihan toisenlaista, tai tietyllä samaakin, mutta sitten sitä omaa lähestymiskulmaa, niin miten paljon rikkaampaa se todellisuudessa onkaan.
Niin, se näkökulmat, ja usein se on just aika mahtavaa just se, että niinku, ainakin itse pyrin aina niinku, en niinkään aina valmiiksi sanomaan, että miten nämä asiat menee, vaan just heittää sen oivalluksen, että kun mietit esimerkiksi tätä, että miten se sepelvaltimo tietää, että sinä olet pessimisti, niin joku mekanismihan siellä täytyy olla. Ja itse asiassa mä veikkaan, että aika moni, kun sen noin niin kun kysymyksen esittää, niin ehkä osaakin jo päätellä aika pitkällekin, niin että mistä voisi oikeasti olla kysymys.
Mä en itse tiedä tilastoja, mutta voisin kuvitella, että sydänsairaudet on edelleen Suomessa aika siellä top.
Kansansairaus, kyllä.
Olisiko ykkösen, kakkosessa, ainakin top
kolmosessa. En osaa sanoa niin tarkkaan.
Mut kuitenkin korkealla on varmasti se, ja jos miettii sitä, että minkälainen historia meilläkin on, niin just se, että mitkä asiat vaikuttaa vaikka siihen, että me ollaan vähän kuormittuneita, niin se jotenkin kiehtovaa sitten vähän miettiä sitäkin, että miten johonkin sydänsairauksiinkin todennäköisesti saataisiin aika paljon niin kuin lievennettyä, jos me niin kuin saataisiin sitä esimerkiksi yhteyttä toisiimme, yhteyttä luontoon, opittaisiin puhumaan, opittaisiin jakamaan haasteita, me opittaisiin löytää myös niitä työkaluja, että miten me päästään niistä haasteista eteenpäin.
Niin, ainakin tutkijoiden mukaan, jos se muuttaa pessimistin optimistiksi, niin silloin se toimii. Eli kyllä, ja se on se mielenkiintoisempi juttu. Voiko peruspessimistiä muuttaa optimistiksi?
Mikä olisi sun vastaus tähän?
En tiedä vielä.
Joo.
Sanotaan, se on ollut tietysti hoitotyötä, kun on tehnyt, ja sitten huomas, että totta kai tulee se tatsi, tulee se kokemus, että miten yleensä niin kun potilas reagoi johonkin hoitoon esimerkiksi. Ja sitten totta kai tulee hyviä palautteita, tulee huonoja palautteita tai että ei auta, ei tule ratkaisuja. Niin se rupesi huomaamaan, että itse asiassa meillä on tietyn tyyppisiä ihmisiä, joilta alkaakin tulla sitä palautetta, että ei tämä toimi, ei tämä autakaan. Mutta labrat näyttää, että jotain on niinku biokemiassa muuttunut. Sitten niinku, oikeastaan siitä tuli se kimmoke, että mä rupesinkin kysymään just vähän näitä niinku, alitajuntaiseen stressiin liittyviä asioita. Okei. En niistä nyt mitään tieteellistä tutkimusta on tullut tehtyä, mutta tämmöinen näppituntuma vähän siellä oli. Että kyllä me ehkä saatiin enemmän, siis se pessimisti antaa myös sitten herkemmin sitten taas sen, että no ei tämäkään auttanut, ei tästä nyt tullut sitten mitään. Totta kai aina on se mahdollisuus, että mulla on jäänyt jotain missä, olen missannut jotain ja siellä oli joku ongelma, jota mä en löytänyt, mutta kun aika tiheällä kammalla on tottunut aina asiat tsekkaamaan, ja kun ei meinaa oikein mitään selkeää syytä löytyy, niin vähän sellainen ajatus tuli, että pessimistit ovat niitä haastavampia potilaita, mutta se, että lääkärinä kun en ole psykologi, niin sitten taas se, että kuinka sitten tuohon elämän asenteeseen tehokkaasti vaikutetaan, niin en osaa sanoa.
Näin niin kuin itsekin näppituntumalta heittäisin, että meidän mielellä on aivan valtavan suuri vaikutus siihen meidän hyvinvointiin. Ja just se, että miten me suhtaudutaan elämään, miten me nähdään elämä, miten me otetaan asiat vastaan tai miten me kielletään ne, niin jotenkin tuntuisi, että onhan sen ihan selvää, että kyllähän sen täytyy vaikuttaa. Ja jonkin verranhan siitä tiedetäänkin, että miten placebot vaikuttaa ja miten nosebot vaikuttaa. Eli just tämä niin kuin, aina mietitään se positiivinen, mutta mietitään myös se negatiivinen, että miten ne negatiiviset ajatusmallit, miten se koko ajan, jos sä niin kuin syötät itselle tietoa, että mä oon ihan vitun paska, mä oon läskiä, ei musta ole mihinkään ja ei tääkään auta, niin mitähän siellä kehossa tapahtuu?
Näinpä juuri.
Jänniä juttuja. Jääköön tämä mysteeri sitten tulevaisuuden viisaiden ihmisten ratkottavaksi?
Joo, eiköhän me jotain kimpasa. Kaikkiahan ei tarvitse myöskään niin kuin tietää ihan satavarmasti oikein, etteikö voisi lähteä jo tekemään toisen eteen esimerkiksi apuja, että jeesataan, missä pystytään.
Kyllä, ja mun tämmöinen niin kuin oma fiilis on siihen, että jokainen ihminen pystyy muuttumaan, mutta kaikki ei halua muuttua.
Joo, mutta silloin tullaankin siihen, että pitäisikö meidän pyrkiä selvittämään, miksi, mikä on se este, miksi toinen ei halua.
Sitä tässä eli, yritetään.
Eli siellä on todennäköisesti se alitajuntainen ja siellä on todennäköisesti jotain jumissa, mutta kuka on se tiimissä se oikea ihminen, joka lähtee niin syviin vesiin, kuka pystyy sitä asiaa niin kuin viemään eteenpäin, miten se yksilöllisesti valitaan, kuka niin kuin millä lailla kenelläkin niin asiaa pystyy selvittämään, niin
kyllä.
On myös minua kiehtoneet ja mietityttäneet.
Mahtavaa. Mä voisin ihan sellaisen kysymyksen tähän heittää ja vastaa ihan miten haluat. Mä heitän tälleen vähän yleistäen, mutta saako Suomessa hoitaa potilaita, jos se poikkeaa suluissa tai heittomerkeissä normaalista suosituksesta?
No, jos nyt virallisesti katsotaan, mitä aina kaikkialle kirjoitetaan, viranomainen kirjoittaa, niin totta kai potilaan parhaaksi kyllä.
Mut miten sitten on todellisuus?
No todellisuus kyllä saa. Siis saa hoitaa, mutta ongelmat tulee. Ja tietenkin tämähän nyt niin kuin, jos mietitään, että mitä viranomainen lääkäreiden ammattioikeuksia siis rajoittaa, koska siihen kai tämä nyt kysymyksesi vähän niin kuin sitten viittaa, niin enemmän tullaan tietenkin siihen, että onko se hoitosuosituksesta poikkeava hoito turvallista. Ja olennaisempi kysymys onkin, että kuka tässä maassa saa määrätä ja määritellä, mikä on turvallista ja mikä on potilasturvallisuutta vaarantavaa hoitoa. Ja kuinka hyvin potilasturvallisuuden vaarantuminen pitää todistaa, vai riittääkö siihen vain yhden ihmisen mielipide. Siinä on meillä se ongelma. Ei ehkä niinkään siinä, että hoitosuosituksista ei saisi poiketa. Mutta totta kai, jos meillä on tämmöinen mielivaltainen systeemi, jossa yhden ihmisen mielipide ratkaisee esimerkiksi sen, saatko jatkaa, niin kun, tehdä työtäsi, niin luonnollisestihan se aiheuttaa pelkoa siitä, että jos poikkean hoitosuosituksista, minulle saattaa käydä huonosti. Mutta jos pysyn hoitosuosituksissa, niin minun ei ikään kuin voida koskea. Eiks niin? Koska olen siellä turvallisilla alueella. Kyllä. Ja tällä lailla, niin itse asiassa kun palataan tähän alkuperäiseen kysymykseen, niin se vastaus voikin olla, että ei saa. Tai ei uskalleta. Sanotaan mieluummin näin päin. Ei uskalleta.
Aivan.
Ja se tulee potilaiden vahingoksi.
Aivan. Elikkä ymmärsinkö oikein? Pelko estää monia ammattilaisia tekemästä asioita, jotka tois ihmisille, asiakkaille hyvää oloa, hyvinvointia?
Tuota, tällaista dataa olen nähnyt. Eli tuota, ei välttämättä virallinen tutkimus, mutta, mutta potilasjärjestön tekemä omien jäsentensä mielipidekysely, niin kyllä. Siellä lääkäreiltä oli kysytty, että pelkäätkö Valviraa, niin kyllä se oli aika järisyttävän suuri prosenttiosuus, joka ilmoitti pelkäävänsä.
Joo. Joo, ja jotenkin jos miettii, mä en siihen en osaa mitään sanoa, mutta jos miettii niin laajemmin, niin kyllähän meillä on semmoinen sääntöjen maa, ja monilla aloilla just pelätään, että jos niin tekee väärin, että miten lähteekö luvat, lähteekö se, että saako tarjoilla jotain, tai saako tehdä sitä työtä, että kyllä jotenkin ne säännöt tässä maassa on aika kuitenkin jämptit, joita ihmiset sitten helposti pyrkii, mutta haluaa tai yrittää pysyä niiden sisällä.
Joo, eli puhutaan, jos lääkäreistä puhutaan, niin periaatteessa muukin hoitohenkilökunta, tietysti siis lääkärin autonomia, siitähän tässä on kysymys, eli saako lääkäri oman akateemisen koulutuksensa pohjalta yhdessä potilaan kanssa päättää potilaalle parhaiten sopivan hoidon, vai niin kuin tämä on nyt vähän tämmöinen Suomen suunta ollut viimeiset vuodet, niin onko se niin, että joku ulkopuolinen taho antaa ohjeet, joita on noudatettava. Eli ikään kuin minä vertaan tätäkin nyt käytännössä siihen, että menetkö mäkkäriin vai menetkö Michelin tähden ravintolaan. Koska mäkkärissä saat sitä samaa. Siellä ei paljon sinulle spesiaalipurkereita tehdä, mutta Michelin tähden ravintolassa niin kokki kyllä saa todennäköisesti aika vapaat kädet soveltaa ja käyttää sitä osaamistaan ja sitä omaa visioon. Eli olemme menossa Suomessa McDonald's-tyyppiseen lääketien. Pikaruoka lääketien.
Ihan loistava vertaus.
Tätä en ole aikaisemmin sanonut missään muualla.
Joo. Aivan loistava vertaus. Mä itse tämäkin on kyllä pöllitty, mutta käytän vähän samaa, mutta eri yhteyksissä just sitä, että onko sun esimerkiksi seksielämä, onko se sitä pikaruokaa vai onko se sitä niin kuin gourmet-laatu-settiä, että vähän eri yhteys, mutta sama ajatusmallia siellä. Että.
Joo, kyllä molemmat maistuu.
Molemmille on paikkansa.
Kyllä, molemmille paikkansa, kyllä, päivänsä.
Kyllä. Miten sä itse, koska niin kuin miettii sitäkin, että jos suakin pommitetaan ja tulee niitä haasteita, niin miten sä itse pysyt siinä omassa voimassa? Mitkä on sulla ne asiat, mistä sä löydät sitä voimaa tehdä sitä, mitä sä teet?
Kyllä mä edelleenkin aina aika ajoin just pohdin. Siis valehtelisin, jos väittäisin, etteikö mielessä aina välillä kävisi, että entäpä jos löysin hanskat tiskiin. Koska sehän tässä niin kuin, että eihän minulla oikeasti ole mitään hätää. Minä voin milloin tahansa pistää sähköpostia Valviraan ja sanoa, että kiitos, en enää hoida kilpirauhaspotilaita. Niin sieltä tulee kuittaus, kiitos, emme häiritse enää. Joten tämä on vapaa valinta. Ja mä väitän, että se on aika monelle vapaa valinta, että minkälaista elämää elätte, mutta silloin tosiaan näiden valintojen kanssa joutuu elämään lopun ikä. Kyllä mä tätäkin pähkäilin tosi joku aika sitten, juuri kun mietin vähän tätä, että viittikö. Viittiinko kuinka, tämä on kuormittava elämäntilanne, mutta sitten mä mietin, otin horisontin jo tuonne 30 vuotta eteenpäin, niin se, että eläkkeellä, niin muistelenko minä näitä päiviä nyt sillä lailla, että enpä antanut periksi, ja riippumatta siitä kävikö köpelösti vai ei, mutta just se, että ainakin voin sanoa, en antanut periksi, vai se, että no, kyllä mä sitten päätin luovuttaa ja näköjään joku toinen hoiti homman kotiin. Niin se, että mitä siellä haluaisit oikeasti eläkkeelle muistella, mitä haluaa lapsilleen ja nyt ehkä siitä syystä kieltämättä tuli tätä mietitty, mitä haluaa lapsen lapsilleen sitten opettaa, koska sellainenkin iloinen perhetapahtuma kävi.
No niin, onneksi olkoon. Kiitos. Ihan timanttista settiä kyllä, jotenkin niinkö. Tuossa on niin paljon, mitä itse fiilistelen, just sitä yksi esimerkki, että me ollaan kuitenkin antamassa jonkinlainen malli. Me ollaan jonkinlaista roolimallia sillä omalla elämällä. Ja ennen kaikkea itselläkin 2 lasta, niin miten tärkein jotenkin pian sitä, että vitsi, mulla on niinku oltava rehellinen sille, että mitä mä oon täällä puolustamassa, mitä mä oon tekemässä, mikä on mulle tärkeetä. Ja jos se mun elämästä ei näy, niin ei varmasti, minä en ole ainakaan sit se, joka niinku sen esimerkin antaa mun lapsilleni. Että se on jotenkin semmoinen, että se tuo myös sitä, että tietynlaisia haasteita silloin tulee, mutta just toi, niin kuin mitä säkin, että minkälaisen mallin ja minkälaisen jäljen haluaa sitten esimerkiksi lapsille tai lapsille jättää, niin isoja teemoja.
Kyllä, ja toi nyt vielä sanon, itse en nyt, en ole nyt niinkään minkään maineen tai muun perässä, se ei ole mulle juttu, vaan se on oikeasti se, että mä olen tehnyt päätöksen, että mä aion elää elämäni omana itsenäni ja minua ei vittu töniitä. Se on se. Mutta jos miettii siis historian merkkihenkilöitä, niin ovatko he merkkihenkilöitä sen takia, että heitä annettiin töniä ja he antoivat periksi?
Kyllä.
Vai tekikö he jotain sellaista, jota joku muu ei silloin vielä tehnyt?
Just.
Eli tuota, se niin kuin, rohkeutta.
Kyllä.
Tässä hyvinvointiyhteiskunnassa ei loppujen lopuksi nyt hirmu huonosti voi.
Kyllä, just näin. Ja toi on niin tärkeetä just, että jos sä haluat jotain muuttaa, niin ei se tuu mielistelemällä. Ei se tuu se helpoimman kautta. Että jos me oikeasti halutaan parempi maailma, totta kai se vaatii. Mä käytän sanaa uhrauksia, mutta enemmänkin tarkoitan sitä, että se vaatii just tekemistä asioiden eteen, jotta joku muuttuisi. Ja mikään ei muutu, ellei kukaan niin kuin töni vähän sitä, mikä ei toimi.
Ja onhan se uhraus. Minä uhraan omaa aikaani tosi paljon tälle asialle tällä hetkellä energiaa, mutta just se, että minä olen sen valinnan nyt tehnyt, että näin minä haluan nyt toimia. Se on vapaa valinta.
Ihan mahtavaa. Se on kyllä inspiroivaa. Mä luulen, että meikäläinen on saanut siitä ja moni muukin tässä maassa on saanut. Niin tässä vaiheessa isot kiitokset ja isot propsit, että teet sitä, koska mä itse uskon siihen, että ihmisyyshän toimii enemmän vähemmän sitä kautta, että me myös peilataan toisten ihmisten kautta ja tekemisten kautta sitä, että mitä me itse ollaan. Mm-hmm. Ja kun yksi uskaltaa, niin ehkä joku toinen uskaltaa ja ehkä kohta 10 ihmistä uskaltaa. Ja se voi olla eri elämän osa-alueella. Se ei tarkoita, että kaikki on nyt lääkäreitä tai hoitotyössä olevia. Se voi tarkoittaa, että joku uskaltaa sanoa vaikka ei.
Mm. Ootko sä Teemu ikinä miettinyt, mitä sä oikeasti tällä hetkellä niin kuin oikeasti teet näin niin kuin isommassa mittakaavassa muille ihmisille. Siis tarkoitan tässä sitä, että ymmärrätkö sinä, että sinä olet rakentamassa verkostoa ja tämmöistä turvaverkkoa, jossa kuka tahansa saa mahdollisuuden uskaltaa. Eli juuri sinä olet monistamassa tätä rohkeutta ja se on mun mielestä se niin kuin kaikista upea juttu, mitä sä teet. Eli niin kuin, se ei ole pelkästään se, että sä neuvot yksilöä, vaan se, että sinä teet sen ympäristön juuri sellaiseksi, että yksilö, semmoinen, joka tarvitsee ehkä aluksi enemmän tukea, hänkin pääsee mukaan.
Ihan mahtavaa.
Sitä ei ole muuten tehty aikaisemmin, ainakaan mun tietääkseni, ei ainakaan tässä maassa ole tehty. Ja sen takia toi on niin kuin, se, mitä sä teet, niin on tosi makeeta.
Aivan sanattomaksi vetää. Kiitos tästä.
Ole hyvä.
Ei ole mitään aasisilta tästä mihinkään, olen häkeltynyt. Kiitos, ja just niin kuin itse mitä fiilistelee sitä, että et mä uskon, että varmasti molemmat niin kuin näkee toisessa jotain, että tehdään jotain semmoista, että okei, toi on tolle tärkeetä, siistiä, go for it. Ja just niin kuin itse fiilistelen sitä, että varsinkin tässä Suomen maassa, niin tekijöiden jälleen kerran tullaan saman teeman, olisi hyvä tehdä yhdessä. Ja ennen kaikkea just se, että vaikka sä olisit miten hyvä, niin tee niiden hyvien tyyppien kanssa, niin miten paljon antoisampaa se voi olla. Siinä on kyllä ihan äärimmäisen paljon voimaa.
Joo, ehkä tuokin just, että moni saattaa pelätä myös sitä, jos mä teen nyt eri lailla kuin noi muut omassa lähipiirissä, niin mä jään sitten yksin. Se ei pidä paikkaansa. Eli niitä verkostoja löytyy, niitä tyyppejä löytyy, jotka ajattelee aivan varmasti, mutta just tämä, että kun alkuun meitä on vähän vähemmän, niin just tämä, että sä teet sitä niin kuin näkyväksi, että hei, meitä on niin paljon, että et sä jää yksin.
Kyllä.
Jos ei kerta ne kelpuuta sua jostain syystä enää, se on heidän tappionsa, tuu meidän porukka.
Kyllä, ruvetaan hommi.
Kyllä.
ihan mahtavaa. Me voitaisiin jatkaa tässä vaikka kuinka pitkään, mä nautin tästä hyvin suuresti tästä keskustelusta, mutta teikäläiselläkin juna odottaa ja meikäläisellä loppuu pian parkkiaika.
No niin, kyllä.
Back to reality, takaisin perusasioihin.
Arjen haasteisiin takaisin.
Kyllä. Mutta minkälaisia juttuja sulla on tulossa, mistä ihmiset voi enemmän seurata sun matkaa, sun kursseja, sun muita juttuja, mistä me löydetään?
www.lupaushealth, eli terveys.fi. Sieltä löytyy oikeastaan kaikki kiva, mitä nyt on olemassa ja mitä tulevaisuudessakin tulee. Tämä kevät menee niin sanotusti vähän vanhoissa teemoissa, eli pajakoulutukset, varsinkin kipparia ja vatsa-asioita. Eli käydään ihan kädestä pitäen, ei lääkärin vastaanottona, mutta pienryhmäkoulutuksena se, että missä se vika on, mitä sille omalle vialle voi tehdä. Totta kai painotus on siellä just niissä luontaisissa asioissa, mutta neuvon myös, jos siellä on jotain laboratoriokokeita, joita ehkä kannattaisi katsoa, ehkä jos tarvii lääkäri, etitään yhdessä sieltä kontaktit, saadaan asioita oikeasti niitä otettua eteenpäin. Digipuolelle, verkkokursseille, no videotallennet, Kilpirauhaspajasta jo löytyykin tuolta internetsivuilta, eli jos ei satu nyt noi pajakoulutukset ihan omalle paikakunnalle, niin sitten pystyy tsekkaamaan videon välityksellä, ja sitten tietysti voi kerrata just niin monta kertaa kuin itse haluaa. Jonkun verranhan siellä on myös kirjallista, eli noita oppaita, mutta tuota...
Löytyykö nämä kaikki lupaushealth?
Sieltä löytyy kaikki, kyllä. Ja sitten tosiaan oppaista kovasti sillä stressiopasta kakkosta ollaan kaivaltu, mutta älkää stressatko mua sillä. en ole kerennyt millään nyt kirjoittaa, ja tosiaan valitettavasti näyttää pahalta, että ehkä tänään... No joo, jospa tänä keväänä mä saisin se kakkososankin tehtyä, koska on se nyt kuitenkin jo kohtalaisen pitkälle.
Joo.
Mutta kyllä varmasti kaikkea kiva ja luentoja. Niitä tulee sitten osa on semmoisia yksityisluentoja, mutta totta kai siis saattaa olla hyvinkin yleisluentoja muita, johon pääsee kanssa paikalle.
Ihan mahtavaa. Ja meikäläinen antaa kyllä ison suosituksen, että jos yhtään kiinnostaa nämä meidän keskustelut tässä, niin annan kyllä oman sanani, että Ville on kyllä hieno mies ja osaa hommansa, mitä tekee, niin ei muuta kuin rohkeasti yhteyttä ja kursseille ja messiin vaan.
Kyllä, ja meidän... Toukokuun viikonloppuun ehdottomasti.
Kyllä. Kyllä, miesten viikonloppu tässä toukokuussa, niin Ville on siellä mukana meikäläisen kanssa, niin siitä tulee varmasti spessua settiä, niin ei muuta kuin tervetuloa sinnekin messi. Ville, ihan törkeen iso kiitos, sulla on tässä melkoinen päivä menossa, niin kiitos kun jaksoit tulla vielä tänne meikäläisen kanssa höpöttelemään.
Kuule, eipä kestä, ilo oli minun puolellani.
Kaikkea hyvää.
Kaikkea hyvää.
Moi.
Moi.